RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, inilah daftar acara siaran edisi hari Minggu 10 Januari 2016. Acara kami mulai dari penyampaian warta berita. Ada kabar dari Indonesia, kemudian hari dalam sejarah, dilanjutkan sorotan minggu, dan kembali kami siarkan sari warta berita. Setelah penyampaian warta berita, ada pesona Indonesia, disusul dengan program warna-warni, dan acara kami tutup dengan rangkaian musik lagu pop. Itulah rangkaian susunan acara edisi hari ini, Minggu 10 Januari 2016.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya mendorong perubahan pola perencanaan pembangunan menjadi jangka panjang dan berkelanjutan. Kepala Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur mengajak dunia usaha membumikan ekonomi syariah di masyarakat ekonomi ASEAN. Berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan partainya mendorong perubahan pola perencanaan pembangunan menjadi jangka panjang dan berkelanjutan saat membuka rapat kerja nasional pertama PDIP di Jakarta Minggu. Megawati menyebut perlunya pola pembangunan semesta berencana untuk Indonesia Raya. Pada pembukaan rapat kerja nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, ia menegaskan perubahan pola perencanaan perlu dilakukan agar pembangunan nasional dapat berlangsung berkelanjutan meski presiden berganti. Ia mengatakan perencanaan semesta yang tidak hanya 5 tahunan, dasarnya kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dia mengkritik beberapa program kementerian yang belum mencerminkan nawacita. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Jawa Timur mengajak dunia usaha membumikan ekonomi syariah di masyarakat ekonomi ASEAN MIE. Persaingan dunia usaha yang semakin ketat harus diimbangi kontrol, salah satunya mulai meninggalkan ekonomi konvensional dan beralih ke ekonomi berbasis syariah. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Dr. Randes A.C. Amin Adi di Surabaya Sabtu. Menurut Amin, Indonesia khususnya Jawa Timur mesti mempersiapkan diri menjadi kiblat ekonomi syariah di masyarakat ekonomi ASEAN, sebab selama ini dunia usaha hanya mementingkan persaingan tanpa diimbangi pemberdayaan masyarakat. Ajakan yang dilontarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini bukan tanpa alasan, sebab selain dari segi agama, ekonomi syariah dianjurkan karena tidak ada unsur riba. Adanya pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu faktor Lembaga Dakwah Islam Indonesia mendorong penerapan ekonomi syariah tersebut. Dalam rangka menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Provinsi Riau mempermudah regulasi bagi pengusaha lokal supaya cepat menyesuaikan diri dengan iklim masyarakat ekonomi ASEAN. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsa Jualiandi Rahman, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tentang persiapan menghadapi MIE di Pekanbaru Sabtu. Ia mengaku Pemprov Riau sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri menyambut era MIE, mulai dari mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia. Salah satu kesiapan Riau yakni dengan dibangunnya terminal kargo dan penyeberangan Roro di beberapa wilayah pesisir, mengingat wilayah Riau terletak di garis strategis perdagangan internasional Selat Malaka. Menurut Arisa Jualiandi Rahman, pemerintah daerah juga memberikan kemudahan regulasi bagi pengusaha lokal supaya cepat menyesuaikan diri dengan iklim masyarakat ekonomi ASEAN, sekaligus mempercepat kesiapan pengusaha lokal untuk bersaing dalam pasar bebas. Menurutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat penting dilakukan dalam persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM segera membentuk Institut Tanggung Renteng sebagai salah satu sistem yang telah terbukti mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah hingga 0%. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setio di Jakarta Minggu mengatakan sistem tanggung renteng akan dijadikan salah satu cara menyehatkan koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya berencana memperbanyak institut serupa dalam lingkup yang lebih luas agar lebih banyak koperasi bisa disehatkan dengan cara tersebut. Untuk itu, berbagai program pembinaan telah dilakukan oleh pengurus yang menekankan pada efektivitas dinamika kelompok anggotanya. Braman Setio berharap dalam lingkup yang lebih luas, sistem tanggung renteng pada koperasi akan bermanfaat dalam hal mengubah sikap dan perilaku anggota kelompok menjadi lebih positif. Selain itu, kata dia, dengan efektivitas kelompok anggota dalam menerapkan sistem tanggung renteng, maka masalah yang terkait dalam kelompok akan tetap dapat dikendalikan dan tidak mengganggu koperasinya. Dengan demikian, sumber kehidupan tetap terjaga, sementara masalah dapat diselesaikan oleh kelompok. Tiga orang kurir dan satu bandar sabu jaringan internasional ditangkap Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota atau Polresta Medan. Keempat tersangka diamankan dari tiga lokasi berbeda lengkap dengan barang bukti berupa 3 kg sabu. Keempat tersangka adalah I alias P, 34 tahun asal Ule Matang, Kabupaten Aceh Utara. Kurir di Medan, S alias W, 22 tahun asal Lok Sumawe, Aceh Utara. Kurir ke Jakarta, U, 34 asal Lok Sukon, Aceh Utara. Kurir ke Jakarta, dan A, 33 tahun warga kompleks Gria Menjirim Binjai, bandar sekaligus pemilik gudang tempat penyimpanan sabu di Medan. Kasat Reserse Narkoba Polresta Medan Kompol Wahyudi Minggu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena pengungkapan kasus ini berasal dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti. Untuk para tersangka, polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman dengan mengoptimalkan atraksi kesenian dan kebudayaan daerah. Wisatawan mancanegara itu seperti Jepang senang dengan kesenian dan kebudayaan kearifan lokal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Garut, Budi Gangan, kepada wartawan di Garut baru-baru ini mengatakan pergelaran seni tradisional dan budaya akan mampu memikat wisatawan asing untuk berkunjung ke Kabupaten Garut. Menurut dia, Kabupaten Garut memiliki banyak potensi dan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi perhatian menarik bagi wisatawan. Budi Gangan menyebutkan seni tradisional lokal Garut yang memiliki nilai jual pariwisatanya yakni seperti seni adu ketangkasan domba, surak ibra, dan lais. Dinas Kebudayaan Pariwisata Garut mulai 2016 siap mengagendakan secara rutin berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan. Ia menjelaskan program pementasan kesenian dan budaya itu tidak hanya mampu mengundang wisatawan mancanegara tetapi juga wisatawan lokal atau domestik. Rencananya, lanjut Budi, berbagai pementasan kesenian dan budaya itu akan dikemas lebih baik dan menarik, bahkan dikolaborasikan dengan objek wisata yang ada di Garut. Berita terakhir, pebalap Indonesia dari tim jagonya Ayam with Eurasia, Shin Glail, meraih start terdepan pada balapan ASEAN Le Mans Series di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand, Minggu sore. Hasil itu diraih Shin setelah berhasil menorehkan waktu tercepat 1:26.869 detik dalam sesi kualifikasi terakhir pada Sabtu. Shin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan senang karena akhirnya kembali start di posisi terdepan sejak terakhir kali tahun 2012. Semoga ia dan rekan setimnya Antonio Giovinazzi bisa menjaga momentum ini saat balapan nanti. Sebelumnya pada 2012, Shin juga meraih start terdepan saat membela tim Eurasia di ajang Formula Pilota Asia. Keberhasilan itu karena Shin tengah dalam bentuk terbaik. Hal tersebut ia tunjukkan sejak sesi latihan pertama pada Sabtu 9 Januari pagi ketika mengukir waktu tercepat 1:27.156 detik. Dengan menggunakan ban baru, pebalap berusia 19 tahun itu pun sukses mempertajam waktunya di sesi kualifikasi. Hasil gemilang selama sesi latihan hingga kualifikasi membuat duet Shin Antonio membidik gelar juara di Buriram. Namun, pebalap yang berkawan sejak remaja itu mesti mewaspadai antrean pada saat balapan akibat banyaknya jumlah peserta. Pada balapan ketahanan selama 3 jam tersebut, Shin yang berpasangan dengan Antonio akan tampil sebagai pebalap pertama. Keputusan tersebut diambil karena Shin menjadi yang tercepat dalam 2 sesi latihan dari 4 sesi yang berlangsung pada 8 hingga 9 Januari lalu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Lok Sumawe, Aceh. Pemerintah kota Lok Sumawe memberikan sambungan listrik gratis untuk 784 keluarga miskin di kota tersebut. Program pemasangan listrik gratis itu tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara II, Blang Mangat, dan Kecamatan Muara I. Wali kota Lok Sumawe, Saudi Yahya kepada Kompas.com, Rabu lalu menyebutkan program listrik gratis itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Lok Sumawe. Menurutnya, pemerintah Kota Lok Sumawe telah menginstruksikan upaya verifikasi data penerima listrik gratis agar tepat sasaran. Pemasangan sambungan listrik gratis itu sudah dimulai bulan ini. Sementara itu, untuk gelombang kedua pendataan keluarga miskin yang belum memiliki listrik sudah dimulai. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninjau bangunan rumah Majapahit di Desa Becicong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai upaya mengembangkan destinasi wisata Majapahit. Ketika meninjau selesainya pembangunan rumah penduduk zaman Majapahit di Desa Becicong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Rabu lalu, Gubernur mengatakan rumah Majapahit tersebut dibangun untuk mengobati kerinduan masyarakat tentang kemasyuran dan kebesaran Kerajaan Majapahit yang terkenal sampai seluruh penjuru dunia. Ia mengemukakan pembangunan rumah Majapahit tersebut sebagai bentuk restorasi Majapahit yang menjadi kekayaan kultural serta menjadi destinasi baru. Sebagai langkah awal, menurutnya pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun rumah warga dengan menggunakan model bangunan zaman Majapahit sebanyak 192 unit rumah di Desa Becicong dengan biaya lebih dari 10 miliar rupiah. Sementara tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga tahun 2016 ini, rencananya akan dibangun sebanyak 300 unit rumah tiga tempat, yakni di Segaran, Candi Tikus, dan di Candi Bajang Ratu. Kabar terakhir datang dari Kuningan, Jawa Barat. Sejumlah tempat pariwisata yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengalami peningkatan setelah adanya akses tol Cipali, terbukti dengan bertambahnya wisatawan yang berlibur setiap akhir pekan. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kuningan, Teddy Suminar di Kuningan Rabu lalu mengatakan, peningkatan tersebut terlihat data yang ada, di mana terjadi peningkatan yang signifikan, termasuk dari meningkatnya jumlah hunian hotel yang ada di Kuningan. Lebih lanjut, Teddy menjelaskan pihaknya terus memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan, seperti akses untuk menuju tempat wisata dan juga areal wisata itu sendiri. Sementara untuk pariwisata yang menjadi andalan di Kuningan itu adalah menampilkan panorama alam yang ada, selain itu juga wisata sejarah juga ada. Saudara, sekian kabar dari Indonesia, dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles diratifikasi. Perjanjian Versailles adalah suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Setelah 6 bulan negosiasi melalui Konferensi Perdamaian Paris, perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai tindak lanjut dari perlunjutan senjata yang ditandatangani pada bulan November 1918 di Compiègne Forest. Salah satu hal paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan melalui aturan dari pasal 231 hingga 247 harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam Sekutu. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Juni 1919 dan mulai berlaku pada 10 Januari 1920 setelah diratifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa. Beralih ke peristiwa 10 Januari 1954, kecelakaan pesawat British Overseas Airways Corporation Flight 781. Pada Senin 10 Januari 1954, British Overseas Airways Corporation penerbangan 781 lepas landas dari Bandara Ciampino di Roma, Italia menuju Bandara Heathrow di London, Inggris dengan tujuan akhir Singapura. Pada pukul 10.50 GMT, pesawat mengalami ledakan dekompresi di ketinggian dan jatuh di perairan Mediterania dan menewaskan semua orang yang ada di pesawat. Dari 29 penumpang, 10 di antaranya adalah anak-anak. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 10 Januari 1973, Partai Demokrasi Indonesia didirikan. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan partai hasil fusi atau penggabungan beberapa partai politik antara lain Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan juga dua partai keagamaan, Partai Kristen Indonesia, Parkindo dan Partai Katolik. Dalam tubuh PDI, massa terbesar adalah berasal dari PNI, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seiring perjalanannya mengisi kancah perpolitikan nasional, pada 1993, Partai Demokrasi Indonesia mengalami perpecahan. Partai ini kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Megawati. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah, kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja berada, sorotan minggu ini akan membahas tema persidangan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang memilih gubernur, bupati, wali kota di 264 daerah dan di 32 provinsi telah dilaksanakan. Namun penentuan hasil sah dari pilkada tersebut belum dapat disahkan Komisi Pemilihan Umum sebelum sengketa hasil pilkada diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah menerima semua laporan lengkap terkait perselisihan berikut dokumennya, Mahkamah Konstitusi memulai persidangan bulan Januari 2016. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fadjar Laksono mengatakan, Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara perselisihan hasil pilkada atau PHP mulai Kamis 7 Januari 2016. Sidang digelar selama 3 hari pada tanggal 7, 8, dan 11 Januari dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Menurut Fadjar Laksono, panggilan sidang telah dilayangkan sebagian sejak 5 dan 6 Januari kepada para pemohon. Terkait jadwal sidang, Fadjar Laksono menegaskan, secara umum jadwal sidang tersebut dibagi dengan basis provinsi dan diupayakan kabupaten kota dalam satu provinsi bersidang pada hari yang sama. Sementara itu, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Martuani Sormin, terkait pengamanan sidang perkara pilkada mengatakan kepolisian mengerahkan 852 personil. Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis menggelar sidang pendahuluan perselisihan hasil pilkada untuk 51 gugatan yang terdaftar. Sidang ini dibagi menjadi 3 panel sehingga 51 gugatan dibagi ke dalam 3 persidangan. Sidang panel pertama, sidang dipimpin Arif Hidayat yang membahas perkara perselisihan dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Dompu, Pasaman, Ponorogo, Gresik, Waropen, Merauke, dan Nabire. Sidang panel 2, sidang dipimpin oleh Anwar Usman membahas perkara pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Samosir, Serdang Bedage, Tapanuli Selatan, Tobasa, Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, dan Kota Sibolga. Sedangkan panel ketiga, sidang akan dipimpin Patrialis Akbar membahas perkara pilkada Kabupaten Batanghari, Bungo, Sungai Penuh, Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebang, Muko-Muko, Rejang Lebong, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Cianjur, Indramayu, Tasikmalaya, Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. Sidang-sidang perselisihan pilkada digelar secara maraton baik dengan menghadirkan pemohon secara langsung maupun melalui video conference. Menurut Biro Humas Mahkamah Konstitusi, video conference juga disediakan pada 43 titik perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan Partainya mendorong perubahan pola perencanaan pembangunan menjadi jangka panjang dan berkelanjutan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur mengajak dunia usaha membumikan ekonomi syariah di masyarakat ekonomi ASEAN. Persaingan dunia usaha yang semakin ketat harus diimbangi kontrol, salah satunya mulai meninggalkan ekonomi konvensional dan beralih ke ekonomi berbasis syariah. Dalam rangka menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Provinsi Riau mempermudah regulasi bagi pengusaha lokal supaya cepat menyesuaikan diri dengan iklim masyarakat ekonomi ASEAN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM segera membentuk Institut Tanggung Renteng sebagai salah satu sistem yang telah terbukti mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah hingga 0%. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setio di Jakarta Minggu mengatakan, sistem tanggung renteng akan dijadikan salah satu cara menyehatkan koperasi di Indonesia. 3 orang kurir dan 1 bandar sabu jaringan internasional ditangkap Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Polresta Medan. Untuk para tersangka, polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dengan mengoptimalkan atraksi kesenian dan kebudayaan daerah. Wisatawan mancanegara itu seperti Jepang senang dengan kesenian dan kebudayaan kearifan lokal. Pebalap Indonesia dari tim jagonya Ayam with Eurasia, Shin Gelail, meraih start terdepan pada balapan ASEAN Liman Series di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand, Minggu sore. Hasil itu diraih Shin setelah berhasil menorehkan waktu tercepat 1 menit 26,869 detik dalam sesi kualifikasi terakhir pada Sabtu 9 Januari lalu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Toping di Lombok Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pantai-pantai di Lombok memang terkenal dengan keindahannya. Walaupun pantai di Lombok Utara tidak seindah pantai-pantai di Lombok Selatan atau Lombok Timur, tetapi ada salah satu pantai di Lombok Utara yang bagus dan menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Tebing di Lombok Utara. Pantai Tebing ini letaknya di Dusun Luk, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Letaknya tepat ada di belakang SMP 2 Gangga, Lombok Utara. Saudara pendengar, apabila Anda menanyakan Pantai Tebing kepada nelayan yang Anda temui di jalan, mungkin mereka kurang mengenal nama tersebut. Mereka lebih kenal dengan Pantai Balihai. Ternyata ini karena di dekat sini ada gudang Balihai Beer. Tetapi ada pula yang menyebutnya Pantai Luk karena Pantai Tebing ini lokasinya di Dusun Luk. Semoga sebutan untuk Pantai Tebing ini tidak membuat Anda bingung, tetapi justru memudahkan Anda untuk bertanya. Saudara pendengar, Pantai Tebing yang terletak di Lombok Utara adalah pantai yang berpasir hitam. Pantai Tebing tergolong pantai yang sangat bersih, baik daratannya maupun di dalam lautnya. Kebersihan di Pantai Tebing ini sangat terjaga. Ini bisa dibuktikan dengan tumbuh suburnya karang-karang di pantai ini. Dinamakan Pantai Tebing karena pantai ini mempunyai tebing yang tingginya kurang lebih 20 meter. Sebenarnya terbentuknya tebing ini awalnya dari pembentukan endapan awan panas yang mengandung fragmen koral hasil tsunami akibat dari letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Jadi jangan heran jika melihat bentuk tebingnya yang seperti batu kapur yang mudah pecah. Walaupun namanya Pantai Tebing, tetapi pantai ini bukanlah tempat orang melakukan olahraga panjat tebing. Di Pantai Tebing ini kurang lebih 5 meter dari bibir pantai, Anda akan menemui banyak orang yang memancing sambil berendam. Saudara pendengar, cara menuju Pantai Tebing Lombok Utara sangat mudah. Apalagi Anda berangkat dari kota Mataram yang berjarak sekitar 80 km dari Pantai Tebing, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, seperti bis kecil maupun taksi. Sedangkan dari pusat kota Tanjung, tempat di mana asal sate Tanjung, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit ke arah timur. Setelah itu, Anda harus mencari SMP 2 Gangga karena letak Pantai Tebing ini ada di belakang SMP 2 ini. Akses masuk dari jalan raya ke Pantai Tebing ini kurang lebih 200 meter. Di Lombok Utara ini, setelah Anda mengunjungi Pantai Tebing, Anda juga bisa mengunjungi beberapa air terjun yang ada di daerah ini. Setelah Anda lelah bermain dan menikmati Pantai Tebing dan air terjun yang berada di sekitarnya, Anda bisa menikmati wisata kuliner seperti sate Tanjung yang berbahan dasar ikan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Tebing di Lombok Utara. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Suprapto pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai menumbuhkan minat baca melalui perpustakaan terapung. Saudara pendengar, merupakan kunci untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena itu, minat membaca masyarakat perlu terus ditumbuhkan. Keprihatinan akan menurunnya minat baca masyarakat, terutama pada anak-anak, mendorong Suprianto, Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Rawas, untuk membangun perpustakaan terapung di daerahnya. Suprianto mengatakan, perpustakaan daerah memang sudah ada, namun sepi pengunjung karena letaknya yang kurang strategis. Membangun perpustakaan terapung di kawasan wisata Danau Aur, Sumber Harta, Musi Rawas, Sumatera Selatan, merupakan sebuah terobosan yang menarik. Selain ramai dikunjungi, tempat ini juga terletak di desa yang berpenduduk cukup padat. Perpustakaan terapung pertama di Sumatera Selatan ini diresmikan pada 5 Januari 2016. mengangkat tema menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca anak untuk menanamkan cinta dan budaya bangsa. Dengan tagline rekreasi sambil membaca, selain menikmati wisata air, para pengunjung kini bisa menambah wawasan dengan membaca koleksi buku-buku di perpustakaan terapung. Pejabat Bupati Mura H. Riki Junaidi dalam sambutannya berharap keberadaan perpustakaan terapung pertama di Sumatera Selatan ini dapat menumbuhkan minat baca masyarakat. Riki mengaku prihatin dengan minat baca anak-anak sekarang yang sangat kurang. Dia menyerukan agar perpustakaan terapung ini dirawat dengan sebaik-baiknya. Riki menambahkan dengan kolaborasi antar instansi pada perpustakaan ini, budaya dan kegemaran membaca masyarakat Musi Rawas dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan memberikan fasilitas membaca gratis bagi masyarakat Musi Rawas, khususnya anak-anak dengan mendirikan perpustakaan terapung ini. Saudara pendengar, kolaborasi pendidikan dengan sarana rekreasi di areal objek wisata ini merupakan terobosan kreatif pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi untuk meningkatkan budaya dan kegemaran membaca generasi muda dan orang tua. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mura, Yudi Pratama pun menyebutkan, Dewan mengapresiasi pengembangan berbagai langkah dan inovasi di objek wisata Danau Aur. Sambil berekreasi, masyarakat dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI, World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan grup band Slang. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Slang berjudul Kuil Cinta. Saudara, grup band Slank adalah merupakan salah satu grup band legendaris Indonesia angkatan 80-an yang masih bertahan sampai saat ini. Slank salah satu grup musik papan atas Indonesia yang berdiri pada Desember 1983, terdiri dari anak-anak SMA Perguruan Cikini, Jakarta. Adapun personil adalah Bimo Setiawan drum, Boy gitar, Kiki gitar, Abi bass, Uti vokal, dan Welia vokal, mengekspresikan kesukaan mereka terhadap karya-karya Rolling Stone. Slank adalah salah satu grup band di tanah air yang konsisten dan memiliki kepedulian dengan kondisi sosial politik. Hal ini terlihat dari lirik lagu-lagu Slank yang syarat dengan kritik sosial, terutama korupsi. Hal itulah yang menjadi dasar keprihatinan Slank dan kemudian mengangkat kritik sosial tersebut melalui lirik lagu. Tidak heran kemudian dijadikan duta anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saudara, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan oleh grup band Slank berjudul My Scooter Love. Selamat mendengarkan.
Baby, aku jatuh cinta lagi.
aku jatuh cinta lagi.
Saudara, penampilan mereka di atas panggung yang cenderung seadanya dan selengean, sehingga para penonton sering menyebut mereka band selengean. Mulai dari sinilah nama band mereka berubah menjadi Sleng. Adapun masalah pergantian personil yang merupakan hal biasa dalam band ini. Album pertama mereka berjudul Sweet Sweet Hehe meledak di pasaran dengan hits Maafkan dan Menang. Pada album ini juga, Sleng mendapat penghargaan pertama di Buzzword sebagai pendatang baru terbaik. Sejak saat itu, Sleng mulai dikenal masyarakat di seluruh Indonesia dan terus berkarya. Adapun karya-karya mereka antara lain Kampungan, Peace, Generasi Biru, Minoritas. Perjalanan panjang mengarungi musik telah membuktikan eksistensi Sleng sebagai band papan atas dengan kualitas legenda. Bukan hanya itu, debut grup band yang satu ini telah merambat hingga ke berbagai negara seperti Amerika, Jepang, Korea, dan negara lain. Sebagai penutup perjumpaan, kita dengarkan dua lagu yang dibawakan oleh grup band Sleng berjudul Pandangan Pertama dan Sejak Kau Benci. Kita dengarkan bersama.
Pandangan pertama waktu berjumpa, pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya,
cowok setampan dia datang menghampiriku.
Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa,
seolah-olahnya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya,
pertama awal aku berjumpa, pandangan pertama awal aku berjumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Setiap hari ku hanya bermain, setiap hari ku selalu di sini, setiap malam ku rasakan tinggi. Setiap malam hanya ada sepi.
Kau tak seperti yang dulu lagi, dan kau tak pernah RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Selalu begitu, aku gak mau. Selalu begitu, dia membisu. Selalu begitu, senyummu palsu. Selalu begitu, dari bertemu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.